SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทย ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
การขายรถในออสเตรเลียนะคะมีมากกว่าการมอบสมุดบันทึกบริการและใบเสร็จรับเงินการทราบถึงขั้นตอนและสิ่งที่ควรทำในการเตรียมรถจนถึงการส่งมอบรถจะช่วยให้การโอนกรรมสิทธิ์ราบรื่นและถูกกฎหมายค่ะคุณซออี้ทมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดของ Australia Explain ตอนนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะจากการประมาณการคาดว่าตลาดรถยนต์มือ2มีสูงกว่ารถยนต์มือ1ประมาณ3เท่าในออสเตรเลียผู้ที่ประสงค์จะขายรถยนต์มือ2มีกลุ่มผู้ซื้อที่ต้องการซื้อจำนวนมากนะคะกระบวนการในการขายรถยนต์มือ2มีอะไรบ้างคุณเคที ทาวน์เซนผู้อำนวยการการควบคุมดูแลข้อตกลงในการค้าขายที่เป็นธรรมแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์มีคำแนะนำเรื่องช่องทางในการขายรถยนต์ในออสเตรเลียค่ะ
People wanting to sell their own car, the first decision that they have to make is how they'd like to sell it. So there's a couple of options.
สำหรับผู้ที่ต้องการขายรถยนต์ของตัวเองสิ่งแรกที่ต้องตัดสินใจคือพวกเขาอยากจะขายมันอย่างไรมี 2-3 ทางเลือกพวกเขาสามารถขายผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือที่เรียกว่าดีลเลอร์ขายผ่านการประมูลหรือ auction house หรือขายตรงให้กับผู้ซื้อผ่านแพลตฟอร์มขายรถต่างๆซึ่งส่วนมากเป็นทางออนไลน์คุณทาวน์เซนกล่าวการขายรถยนต์ผ่านดีลเลอร์หรือบริษัทประมูลเป็นเรื่องปกติสำหรับรถคลาสสิกของนักสะสมลดความยุ่งยากในการซื้อขายแต่คุณอาจไม่ได้ราคาที่ดีที่สุดการพิจารณาถึงต้นทุนในการขายผ่านดีลเลอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากโดยปกติแล้วดีลเลอร์จะหวังทำกำไรเมื่อขายรถของคุณหากคุณเลือกขายผ่านบริษัทประมูลคุณจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นประมาณ 10-15% ของราคาที่ขายได้และหากคุณเลือกขายตรงด้วยตนเองควรมีเอกสารทะเบียนรถพร้อมขาย
The buyer is going to want to verify the vehicle against the registration papers and they may even ask to verify that you are the actual owner.
ผู้ซื้อมักจะต้องการตรวจสอบรถและเอกสารทะเบียนรถพวกเขาอาจขอยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของรถจริงหรือไม่อาจขอดูใบขับขี่ของคุณพวกเขาอาจต้องการตรวจสอบรายละเอียดของรถด้วยเช่นหมายเลขประจำตัวยานพาหนะที่เรียกว่าวินหรือแชสซิสซึ่งจะอยู่บนเอกสารทะเบียนรถสิ่งหลักๆเหล่านี้เพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบว่ามีสินเชื่อติดค้างผ่านทะเบียนหลักทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือไม่คุณทาวน์เซนอธิบายและควรซื่อตรงเรื่องสภาพของรถยนต์และการสึกหรอเมื่อโฆษณาขายรถยนต์ค่ะ
All around transparency, so being transparent and upfront in conversation and in the comment section of your listing.
มันคือความโปร่งใสดังนั้นควรพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและคุณควรบอกถึงสิ่งบกพร่องต่างๆในส่วนของรายการประวัติรถให้ผู้ซื้อทราบเพื่อหลีกเลี่ยงความอึดอัดเมื่อมีการนัดพบเพื่อตรวจสอบรถกับผู้ซื้อคุณคาร่าฟาเอล่าผู้จัดการฝ่ายการตลาดสำหรับผู้บริโภคของ Car Sales แพลตฟอร์มขายรถออนไลน์กล่าวและการตอบข้อซักถามกับผู้ซื้อภายในเวลาอันควรจะเพิ่มช่วยโอกาสในการขายรถได้เร็วขึ้นค่ะการหาข้อมูลก่อนการตั้งราคานะคะเป็นกุญแจสำคัญเช่นกันเพราะการกำหนดราคาจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจของผู้ที่สนใจจะซื้อ
We know that buyers are very switched on. They do their research. So if you're serious about selling, try and price your car within
เราทราบว่าผู้ซื้อมักมีความกระตือรือร้นและจะหาข้อมูลล่วงหน้าหากคุณต้องการขายจริงๆพยายามตั้ง งราคารถของคุณในระดับราคาที่แนะนำซึ่งจะเป็นมูลค่าที่แท้จริงของตลาดเพื่อช่วยดึงดูดความสนใจสิ่งต่อไปคือการเจรจามีผู้ซื้อที่ชอบต่อรองราคาควรพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเมื่อคุณตั้งราคาและถ้าหากทำได้เผื่อราคาไว้ในราคาขายเล็กน้อยเพื่อการเจรจาคุณฟาเอล่าอธิบายคุณอเล็กซ์ฟอเรสผู้จัดการฝ่ายยานพาหนะและเชื้อเพลิงที่ Royal Automobile Club หรือเรียกสั้นๆว่า RAC จากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแนะนำว่าการซ่อมรถยนต์ก่อนจะเป็นผลดีต่อการตั้งราคาและการเจรจากับผู้ซื้อค่ะ
So you know, the car's just been serviced, it's got new tires and that's something to make a potential buyer feel better about the car that they're going to purchase. You know, the flip side of
คุณเพิ่งตรวจสอบสภาพรถไปหรือไม่เพิ่งซื้อยางใหม่หรือไม่นั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ซื้อรู้สึกดีกับรถที่พวกเขาจะซื้อในทางกลับกันคือผู้ซื้ออาจจะพูดว่ารถต้องการยางใหม่แบตเตอรี่ใหม่ท่อไอเสียใหม่เบรกใหม่หรืออะไรก็ตามไปซ่อมสิ่งเหล่านั้นและเมื่อเสร็จแล้วเราอาจต่อรองราคาแต่เขาจะไม่ดูรถจนกว่าคุณซ่อมสิ่งเหล่านั้นคุณฟอเรสต์กล่าวอย่างไรก็ตามนะคะการอัปเกรดและการดัดแปลงอาจไม่จำเป็นเสมอไปค่ะหรืออาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีในการขายรถยนต์ของคุณ
I guess if you're talking about roof racks and a roof bar and bigger wheels and tires or different sort of add-ons like a tow bar and that sort of thing, typically they don't.
หากคุณคิดจะเพิ่มแร็คบนหลังคาเหล็กเส้นล้อและยางที่ใหญ่กว่าอะไรที่เป็นอุปกรณ์เสริมโดยปกติแล้วมันไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้รถยกเว้นแต่ว่าผู้ซื้อที่ต้องการสิ่งเหล่านั้นจริงๆและอาจจูงใจให้พวกเขาเพิ่มราคาให้อีกเล็กน้อยเพื่อที่จะซื้อแต่โดยปกติแล้วตัวเสริมต่างๆที่สามารถซื้อได้หลังการขายไม่ได้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้รถมากนักโดยเฉพาะหากผู้ซื้อต้องไปดัดแปลงรถอีกครั้งให้เป็นเหมือนเดิมเพราะพวกเขาไม่ได้ชอบอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มเติมมาคุณฟอเรสต์อธิบายและสำหรับบางคนนะคะข้อเสียเปรียบประการหนึ่งของการขายรถยนต์เองคือความไม่สะดวกสบายที่จะมีผู้ซื้อมาดูรถยนต์ที่บ้านเพื่อตรวจสอบและลองขับคุณฟาเอล่าแนะนำวิธีการจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้จากประสบการณ์ส่วนตัวของเธอโดยเธอจัดการให้มีสมาชิกครอบครัว1คนอยู่กับเธอเมื่อเธอขายรถค่ะ
Another little tip there, you can have a friend or family member with you. With a test drive, you can arrange to meet the buyer in a
เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอีกประการหนึ่งคือคุณให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอยู่กับคุณด้วยสำหรับการลองขับรถคุณสามารถนัดพบผู้ซื้อในที่สาธารณะเช่นที่จอดรถในศูนย์การค้าที่มีคนเดินผ่านไปมาคุณสามารถขอถือกุญแจรถที่พวกเขาขับมาเพื่อพบกับคุณหรือขอใบขับขี่ของพวกเขาไว้เป็นสิ่งรับประกันเมื่อผู้ซื้อลองขับหรือคุณสามารถนั่งไปกับรถผู้ซื้อระหว่างการลองขับได้ด้วยคุณฟาเอล่ากล่าวและอาจจะต้องมีความจำเป็นนะคะที่ต้องให้รถของคุณผ่านการตรวจสอบสภาพรถก่อนขายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรัฐหรือมณฑลที่คุณอาศัยอยู่ค่ะ
Victoria whenever a vehicle is bought and sold it needs to come with a recent roadworthy certificate and that's not required in Western Australia so there's a significant
ในรัฐ Victoria เมื่อใดก็ตามที่มีการซื้อหรือขายรถยนต์ต้องมีการรับประกันสภาพรถหรือเรียกว่า roadworthy certificateสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องทำสำหรับรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแต่ละรัฐในออสเตรเลียมีกฎหมายเรื่องการตรวจสอบสภาพรถที่แตกต่างไปและยังมีการตรวจสอบสภาพรถที่ผู้ที่จะซื้อรถมือสองควรทำแต่ไม่ได้กำหนดไว้ในรายการตรวจสอบสภาพด้วยคุณฟอเรสต์กล่าวท้ายที่สุดแล้วนะคะเมื่อคุณขายรถแล้วมีสิ่งสำคัญที่ควรถาม3ประการค่ะ 1. ติดต่อบริษัทประกันและบริษัทให้ความช่วยเหลือเมื่อรถเสีย 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ทางด่วนของคุณโอนไปที่รถคันใหม่ 3. แจ้งสำนักงานทะเบียนรถในรัฐหรือมณฑลของคุณสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือเอกสารและข้อกำหนดในการเปลี่ยนเจ้าของรถยนต์โอนรถยนต์และขายรถยนต์แตกต่างไปในแต่ละรัฐและมณฑลด้วยค่ะ
New South Wales that's through Service New South Wales and you'll need to notify them about the disposal of the car so this is important to do as soon as possible after selling
ในรัฐ New South Wales ต้องใช้บริการ Service New South Wales และคุณต้องแจ้งพวกเขาเรื่องการขายรถให้เร็วที่สุดเพื่อที่คุณจะไม่ได้รับใบแจ้งปรับที่อาจเกิดจากผู้ซื้อรถฉันแนะนำให้ตรวจสอบข้อกำหนดในรัฐของคุณสิ่งนี้แตกต่างไปในแต่ละรัฐแต่ส่วนใหญ่คุณต้องแจ้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องทะเบียนรถยนต์คุณถามเส้นอธิบายที่ผ่านไปนะคะคือ Australia Explain เรื่องเคล็ดลับและสิ่งที่ควรทำเมื่อขายรถในออสเตรเลียค่ะคุณโซอี้ทอมไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะThank you.
ังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ